Mä oon Perhon Anna ja mä oon täällä Alin vieraana. Ja Ali sanoi, että ei tarvi jännittää. Ja sitten hän rupesi ääntelemään niin kuin tommonen, mikä se on, manaajan, se tyttö, sen jälkeen kun sillä rupeaa asiat menee huonosti.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Oikein hyvää huomenta munkin puolesta. Täällä ollaan lihankirja vielä, siis Anna Perho. Miten sä niinku käänsit sen yhtäkkiä mun syyksi? Että mulla oli siis tää ääni, tää...
No, ketä muita täällä on?
Mutta eikö sulla ole mitään sellaista, millä tavalla sä avaat? Tehän tätä aamuradiota, niin onko sulla sellaista, mitä sä saat niin aikaisin aamulla sun äänen ulos?
Ei mulla kyllä siinä äänen ulostamisessa ikinä ole mitään vaikeuksia. Plus, että mä saan sen sillä, että mullahan on semmoinen tapa, että mä aika paljon puhun yksinäni. Sitten kun mä ajan työpaikalle aamuisin, niin siinäkin ehtii muutamat läpät jo niin kuin itsensä kanssa ottamaan. Niin.
Mitä läppää sä oot tänään heittänyt itsensä kanssa?
Tänään ehkä vaan vähän kommentoin sellaista, mä kuuntelen semmoista äänikirjaa, niin sitä niin kuin vähän kommentoin siinä joutessani.
Äänikirjat on siinä myös hyviä, erityisesti jos ajaa paljon. Mäkin olen alkanut oppimaan näiden äänikirjojen. Mulla ei sinänsä ole aikaa enää istua ja niin kuin lukea. Mä oon iltaisin joku keikalla ja sitten iltapäivät lasten kanssa ja päivät sitten tekemässä kaikkea muuta, niin ei ole aikaa niin oikeasti istua ja lukea enää. Niin se on vähän harmittanut, koska musta vähän tuntuu, että mä oon jäänyt jälkeen kaikista näistä uusimmista kirjoista, mitkä on tullut. Ja ihmiset puhuu niistä paljon ja mä oon siellä, että mä en ole lukenut. Niin tulee semmoinen tosi tyhmä olo. Mun nyt niin äänikirjojen myötä on tullut. Mutta mitä paljon sä ehdit lukea, niin kuunnella näitä suomalaisia äänikirjoja? Vähän niitä on.
Niin, aika vähän niitä on. Ja sitten näin ei ehkä saisi sanoa tai kannattaisi sanoa, mutta mä en ole ihan hirvittävän kiinnostunut suomalaisesta kirjallisuudesta. Siis toki on paljon hyviä, mutta kyllä melkein sitten se kääntyy niin kuin käännöskirjallisuuteen. Tai sitten mä tykkään siis äänikirjoina kuluttaa tämmöisiä, miksikä näitä sanotaan, vähän niin kuin bisneskirjoja tai sen tyyppisiä, siis tämmöisiä enemmän niin kuin tietopohjaisia, oppaita. Että jostain syystä ne tuntuu menevän mulla paremmin päähän, kun joku muu lukee niitä mulle, ikään kuin mä olisin oppitunnilla. Ja sitten kun mä inhoan tehdä mitä tahansa turhaa, niin mä saan siitä semmoisen lisätyydytyksen, että kun mulla on tämmöistä niin kuin tyhjää aikaa, kuten esimerkiksi autossa istuminen, mä ajan tosi paljon autoa, niin on fantastista, kun mulla on siellä semmoinen järjestelmä, että mä saan kytkettyä puhelimen Bluetoothin kautta siihen auton kaiuttimiin, niin paitsi että mä saan sinne kaikki maailman musiikit, niin mä saan sinne kaikki maailman kirjat. Se on siis ihan, mähän siis olen nyt myymässä meidän asuntoa ja me muutetaan koko perhe sinne autoon asumaan.
Toivottavasti sulla on iso auto. Mutta tuossa mä oon itse viimeisin äänikirja, mihin mä oon hurahtanut, mä oon nyt kuunnellut sen parin otteeseen, niin puhuu tällaisista introverteista ihmisistä ja ekstroverteista ihmisistä.
Joo.
Ja se on tällainen jenkkiläinen kirjoitus kuin The Q.
Ja, joo.
Se on tosi mielenkiintoinen, koska sanotaan näin, että mä huomaan itsessäni molempia, siis introvertit ihmiset sellaiset, jotka ovat vähän niin kuin sisäänpäin kääntyneet ja ekstrovertit vähän sellaiset niin kuin ulospäin suuntautuneet ihmisiä. Ja siinä käsitellään nimenomaan tällainen ajatus siitä, että meillä on myyty ajatus siitä, että meidän kulttuuri on että tänne niin kuin ulospäin kääntynyt tai ylöspäin suuntautunut, mutta todellisuudessa moni menestynyt ihminen onkin hyvin sisäänpäin suuntautunut. Niin kumpaa sä koet olevassa? Oletko sä enemmän sellainen niin kuin introvertti vai ekstrovertti ihminen?
No mä uskon, että lähtökohtaisesti meillä kaikilla on noita, niin kuin noi kummatkin puolet olemassa, mutta ne aktivoituu sitten eri tilanteissa eri tavalla. Että kyllähän mä niin kuin halutessani pystyn olemaan tosi sosiaalinen. Mun työ vaatii niin kuin sitä ekstroverttiutta ja niin kuin sitä, että sä tykkäätkin olla esillä. Mutta sitten taas toisaalta, niin mulle on ihan siis keskeisen tärkeää mun hyvinvoinnin kannalta on se, että mä saan olla yksin ja hiljaa, mikä on ehkä mun perheen mielestä hieman ikävää, että mä en puhu juurikaan heidän kanssaan, olen kotona vain omissa oloissani nyherrän niiden kirjojen kanssa. Mutta oikeasti, että kyllä musta ainakin on ihan selkeästi noi kummatkin puolet ja mä tarvin niitä kumpaakin.
Mä luin tällaisesta eräs, taisi olla itse asiassa teidän Radio Aallon nettisivuilta, että Anna Perho on lukenut kaikki maailman kirjat. Niin voin kuvitella, että vietät aika paljon aikaa sitten siellä.
Niin, kyllä, kyllä se kirjojen ja lehtien maailma on mulle hirveän tärkeä, että silloin kun mä olin pieni, niin mä asuin Ypäjällä, mä olen sieltä kotoisin. Ja vieläpä semmoisella Ypäjän aseman kylällä, jossa ei ollut yhtään muuta, siis mulla ei ollut yhtään kaveria ennen kuin mä menin ala-asteelle, koska siellä ei ollut ketään lapsia. Meidän naapurissa ei ollut lapsia, piste. Joten mä ja sit mun äiti opetti mut lukemaan semmoisella aakkospelillä. Niin ne kirjat oli niin kuin mun kavereita ja mä elin ihan hirvittävän vahvasti niissä niin kuin kirjojen maailmassa. Ja sieltä varmaan tulee niin kuin se, että se on varmaan jonkun näköisen addiktion tasolla, että mun on pakko päästä niiden tekstien pariin. Ja tässä ei niinkään kauan aikaa sitten, niin yksi mun ystävä, joka on myöskin kova lukemaan, niin hän sanoi näin, että mahtaakohan siitä kirjojen lukemisesta loppujen lopuksi olla mitään hyötyä, josta mä olin aivan pöyristynyt, koska meille on opetettu, että ne opettaa ymmärtämään muita ihmisiä ja sä opit uusia asioita ja näin. Mutta hän esitti semmoisen teorian, että se alituinen lukeminen, niiden tekstien maailmaan meneminen, niin se on pakoa todellisuudesta.
Joo, sä riippuu nyt, miten toivottavasti nyt kun sä kuuntelet näitä business-oppaita, niin sä et yritä paeta, siis et pakenee semmoiseen business-todellisuuteen sitä, että niin. Näin myyt ja markkinoit, niin se ei siltä välttämättä. Mutta ehkä ymmärrän se, että kyllähän niin kuin me halutaan ehkä jollain tasolla paeta semmoisiin tarinamaailmoihin. Mä en itse ollut ikinä, mä en ole siis päässyt lukionkin läpi sillä, että mä oon tehnyt kirja-arvostelua Akuankasta, se niin kuin lukeminen. Mä en ole ylpeä tästä erityisen paljon, mutta sit mä oon hankkinut tietoa eri kautta niistä asioista, jotka mua on kiinnostanut. Ja sitä kautta sivistänyt itseäni. Ja nyt ehkä niin kuin aikuisemmalla iällä musta on vähän tullut, että mä haluaisin niin kuin lukea enemmän. Mutta sä myös itse kirjoitat kirjoja. Sä oot siis kirjailija niin. Myös, niin onko siitä ollut, siitä on varmasti ollut hyötyä?
Totta kai siitä on hyötyä, koska et sä voi kirjoittaa, jolle et sä lue. Että se tekstin taju ja se kielen taju kehittyy vain ja ainoastaan lukemalla. Että mä tuun vähän surulliseksi ja vähän kiukkuseksi, kun mä törmään nuoriin ihmisiin tuolla, esimerkiksi toimitusharjoittelijoihin, jotka sanoo, että joo, kato, kun en mä ehdi lukea. Niin jos tilanne on se, että sä et ehdi lukea, niin sit sun täytyy kyllä miettiä jotain muuta alaa, että se ei vaan muuten ole mahdollista. Tosin sitten taas siis mä kirjoitan niin kuin oppaita, tämmöistä self-help-tyyppistä. Mä en kehtaa käyttää siitä sanaa kirjailija, että se on enemmänkin kirjoittamista.
Miksei?
Mä oon määritellyt omassa päässäni, että oikeita kirjailijoita ovat vain ne, jotka kirjoittavat fiktiivisiä 800-sivuisia romaaneja.
No sit niitä on tosi vähän kyllä maailmassa.
Niin, Jari Tervosofi Oksanen.
Jari Tervosofiosta, Valtari.
Ja no sitten, joo, joo.
Ketäs näitä on nyt näitä Hemingway?
Niin.
siihen ne taitaa jäädä. Sä kirjoitat siis self-help-oppaita, niin eikö self-help ole aika, eikö se ole vähän niin kuin, eikö sen aika ole vähän niin kuin ohi?
Ai sen aika on ohi vai?
Onko? Onko sen aika ohi?
No ei siitä päätellen, että Yhdysvalloissa self-help-business on isompaa kuin Hollywood. Siis niillä tehdään niillä tuotteilla, kirjoilla, videoilla, kursseilla enemmän rahaa kuin Hollywoodin koko elokuvatuotannolla. Ja mä itse uskon ihan valtavan vahvasti siihen, että täällä länsimaissa, kun tämä meidän hyvinvointi on niin silmittömällä tasolla kuin missä se on, niin mind is the new body. Eli me ruvetaan niin kuin pikkuhiljaa tajuamaan sellainen seikka, että Et ihan samalla tavalla kuin meillä on nyt fitnessbuumi, kaikki hyppii burpee hyppyjä aamusta iltaan ja imeskelee niitä smoothieita, jotka ne taas musta tuntuu vähän väsyneeltä. Vaikka itsekin teen sitä, niin sitä on vaan tullut niin kuin joka nurkasta. Mutta mä uskon, että seuraavaksi me opitaan tajuamaan, että me pystytään treenaamaan ihan yhtä lailla myös meidän mieltä. Ja me pystytään niin kuin opettelemaan tapoja, jotka auttaa meitä elämään täydempää, parempaa elämää. Ja se kiinnostaa mua ihan todella paljon. Ja sitten mulla on sellainen luonnevika, että jos mä niin kuin saan joskus jonkun ajatuksen, niin se ei oikeastaan ole niin kuin mulle olemassa ennen kuin mä saan jakaa sen mahdollisimman monen muun ihmisen kanssa. Että mulla on niin kuin tämmöinen sairaus, joista nämä kirjat ovat yksi ilmentymä.
No ne on hyviä kirjoja.
Et sä niitä ole lukenut?
Oon itse asiassa. Oon lukenut. Älä nyt. Okay. Oon lukenut sen.
No mut hienoa.
Kyllä mä luen itse asiassa. Sanotaan viimeisin kirja, minkä mä olen lukenut. Siis sun kirjoja mä oon lukenut, Henkka Hyppäsen kirjoja mä oon lukenut. Ja viimeisin oli tää Jenni Pääskysaaren tämä tyttökirja.
Joo.
Siitä mä luin, koska mulla oli pakko lukea se, koska mulla on itselläni pieni tyttö. Mutta yleensä mulla on siis sellainen, että kun mä luen jotakin, niin mun pitää lukea siis sama kirja 2-3 kertaa ennen kuin mä ymmärrän, mitä siinä on. Eli mulle ei riitä se, että mä luen kirjan kerran, vaan mun pitää lukea se sama kirja niin kuin 2-3, jopa 4 kertaa ennen kuin mä oikeasti ymmärrän, mikä siis, että siinä on. Mulla on tosi huono keskittymiskyky.
Okay.
Ja se, mitä luultaan, juontaa juurensa siitä, että mä en ole aikoinaan tarpeeksi paljon lukenut.
Niin, lukemistakin voi niin kuin harjoittaa kyllä, tai niitä lukutekniikoita. Itse en ole sitä tehnyt, mutta olen kuullut, että siis pystyt dramaattisesti parantamaan niin kuin oppimiskykyä opettelemalla tietynlaisia tekniikoita.
Joo.
Mutta sitten on kanssa, mä oon itsestä huomannut sen, että ne asiat, jotka kiinnostaa, niin ne sitten, ne on niitä, jotka jää päähän.
Ja kaikissa kirjoissa ei ole kaikkia asioita, mitä kiinnostaisi. Katsotaan, niin. Kaikki asiat eivät siinä kirjassa ole niitä, mitä kiinnostaa. Mutta meillä on vieraanani tänään on Anna Perho ja kuuntelet Ali Showta Yle Puheelta. Me ollaan Annan kanssa otettu myöskin kuva Instagramiin, kuten kaikista muistakin Ali Show vieraista tämän kesän aikana ja sekä edellisenä kesänä. Ja tämän päiväinen kuva-aiheemme liittyy juhlallisuuteen.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Kerro mulle, millainen paikka Ypäjä oli kasvaa?
Varmaan niin kuin, tai siis se oli hyvin idyllinen. Nytten kun mä tarkastelen sitä täältä näin monien vuosien niin kuin takaa ja jotenkin on ollut sieltä niin kauan pois, niin kyllä se näyttäytyy aika täydellisenä idyllinä. Mä olin lapsi 70-luvulla, joka muutenkin, se alkaa jo tuntua niin kuin vanhalta ajalta kaksoisveellä. Siellä on ihan tolkuttoman rauhallista, siellä on joku 2000 asukasta suurin piirtein. Ja tosiaan mä oon sieltä, vielä sieltä sivukylältä kotoisin, missä oli siis, olisiko siellä sitten ollut 200 asukasta.
Joo.
Ja se on siis maaseutupitäjä, että ainoa semmoinen niin kuin erikoispiirre, mikä siellä on, niin se on Suomen hevospitäjä. Eli kaikki tämmöinen hevosalan koulutus on keskitetty sinne. Ja se johtuu sitten taas siitä, että siellä on aikanaan pidetty armeijan hevosia, että siellä on ollut armeijan tallit. Ja sinne on muun muassa haudattu tämä Mannerheimin Käthy-hevonen, joka on siis sen patsaan hevonen, joka on tuolla Kiesman edessä.
Oliko teillä sitten sillä niin kuin skidinä tapana mennä sit sinne Käthyn haudalla olla silleen, damn. Oliko se tällainen niin hengailupaikka nuorena, että kävittekö te siellä vetää pussikalia?
Ei itse asiassa Käthyn haudalla sentään, mutta hevoslaitumella. Se oli niin kuin yleinen ajanviettotapa yläasteella, että mennäänkö laitskalle. Ja sitten sinne oli joku vetänyt, muistaakseni yksi Sami, jolla oli korolla, niin se oli laittanut sen korolla vinoparkkiin siihen Piikkilan kaidan ulkopuolelle ja sieltä luukutettiin musiikkia ja sitten juotiin pussikalia.
Mulla oli tuossa aikaisemmin kesällä vieraana, taisi olla toisella viikolla, Tuukka Temonen, joka mainitsi myöskin korollan ja ja tota, hän mainitsi myöskin, hän sanoi siis, hän eli tietenkin vähän, hetkinen, tämä oli mitä, 80-lukua, eikö näin?
Joo, 80-lukua.
80-lukua, eli te olitte nimenomaan semmoista, olitte sitten semmoista Popeda-jengiä.
Joo.
Oikeasti?
Kyllä, joo, Popeda, Epu, tätä jengiä. Tosin mä olin pienenä punkkari, että mä yritin vähän niin kuin, sitten silloin oli myöskin nämä Samantha Foxit ja tämän tyyppiset. Joo. Popparit, niin niitä mun piti sitten tietysti yrittää vastustaa, mutta se on pikkusen vaikeeta olla niin kuin tämmöistä marginaalinuorisoa, kun nuoriso ylipäätään oli marginaalia siellä paikkakunnalla, koska meitä oli niin vähän.
Mm. Sä sanot aikaisemmin, että se ala-asteella vasta ensimmäisen kerran sulla tuli tällaisia niin kuin muita kavereita, niin kuin, jotka oli lapsi. Minkälaista se oli niin kuin ensimmäisen päivän mennä siellä, sä tautat, että ei juman, täällä on niin kuin siis muita lapsia. Mä aina luulen, että mä oon ollut ainoa maailmassa.
Maailman ainoa lapsi. Mä itse asiassa muistan sen erittäin tarkasti sen hetken sitten, kun mä menin sinne koulun pihalle tuliterällä tunturiponipyörälläni. Ja mä ajoin niin kuin siihen pihalle, siinä oli siis tien pää, ja josta oli niin kuin luontevaa kääntyä sinne pihalle. Ja saman tien mä tajusin tehneeni virheen, koska siellä oli niitä vanhempia oppilaita, jotka heti rupesi mussuttamaan jotain tai silleen vähän pudistelee päätä, että mikä nivari.
Mikä?
Tämmönen, siis niin kuin...
Nivari?
Nevari.
Nevari,
niin,
eli?
Että, siis tämmöinen newbie. Niin
okei.
Et siellä oli jostain syystä tapana, että ne pyörät kuului taluttaa sinne pyöräpaikalle semmoisen ojan yli, eikä siitä, mistä oli järkevintä mennä. Ja heti rupesi nolottamaan, kun mä tein virheen, ja heti rupesi pelottaa, että ahaa, noi kaikki nauraa mulle, mä en saa yhtään kaveria. Eli mä tajusin niin kun jälkeenpäin, että se oli se hetki, kun mä astuin sieltä vapaudesta. Mä oon saanut vapaan kasvatuksen, mun äiti oli innostunut Summerhillistä. Se oli se hetki, kun mä astuin sieltä vapaudesta järjestelmään.
Mm. Joo. Joo, tästä me juteltiin ennen kuin tulit tänne, mä olisin halunnut jutella sun kanssa tässä nimenomaan tästä järjestelmästä, koska me ollaan aikoinaan käyty keskustelua kahdestaan tällaisesta tilanteesta, kun mä kerroin sulle, että mun lapset meni nyt päiväkotiin, niin kerroin sulle siitä ahdistuksesta, että kun pistin oven kiinni ja olet mennyt sinne, niin mulle tuli semmoinen olo, että nyt mä oon päästänyt ne siihen järjestelmään. Ja nyt mulla ei enää, nyt se on niinku alkanut.
Joo.
Eikö tuu semmoinen olo?
Joo, tuli. Mä muistan itse ton saman silloin, kun mun lapset on mennyt kouluun, varsinkin esikoinen, niin mulle tuli vähän sellainen olo, että mä oon pettänyt ton pienen ihmisen, että se ei niin kuin vaan tiedä, mitä siellä on edessä. Mä vastustan, mutta mä en pidä niin kuin hirveästi semmoisesta tasapäistämisen kulttuurista. Ja jotenkin siihen hetkeen niin kuin eskaloitu semmoinen haikeus sen vapauden menettämisestä. Se jotenkin konkretisoitui siinä.
Joo, mulle tuli vähän samanlainen olo ja ehkä tämä johtuu siitä, että nimenomaan tämä tasapäistämisen kulttuuri ja me ollaan tästä aikaisemminkin juteltu, että me elämme sellaisessa maailmassa, jossa erityisesti ihmiset, jotka ovat lähteneet seuraamaan sitä unelmaansa, että haluavat tehdä sitä, mikä on heidän unelmaansa, niin me aletaan vähitellen vastustamaan sitä standardisointia, mikä koulu aika pitkälti on.
Niin
eli
on.
Standardisoidaan tietty tapa, opetetaan tietty tapa, millä tavalla pitää käyttäytyä, millä tavalla pärjäät yhteiskunnassa ja sitten se on kuitenkin suurin osa sen lapsen elämästä.
Niin, kun se vie siitä ihan pois, hirvittävän niin paljon. Ja sitten siinä tulee ehkä pikkusen sellaistakin, että sellaista tunnelmaa, että sä luovutat ikään kuin vallan tai valtaa siitä oman lapsen kasvamisesta itsellesi täysin tuntemattomille ihmisille. Enkä mä viittaa ainoastaan opettajiin ja siis symppaan opettajia tämän päivän koulussa ihan täysillä, vaan myöskin siihen niin kuin kaveripiiriin ja ylipäätään niihin sosiaalisiin piireihin, mihin se lapsi joutuu. Ja niinhän ihminen kasvaa, niinhän me kaikki ollaan menty, mutta silti siinä niin kuin jotain pientä siinä kuolee siinä hetkessä.
Kyllä siinä jotakin, ainakin tuntuu siltä, että enää tämä ei ole mun käsissä. Ja siinä tuli mulle sellainen fiilis, koska se, kaikki tällaiset ajatukset mulle tuli päähän, että tyhmyys kasvaa joukossa. Niin mä olin silleen, että niin muuten kasvaakin, nyt se menee tohon ja sitten se ei ymmärrä, sitten mun pieni lapsi ei välttämättä ymmärrä, mitä hän on tekemässä, sitten jos joku tekee, niin sitten hän lähtee seuraamaan ja tuli semmoinen hirveä paniikki siitä, että no millä tavalla mä saan hänet pois sieltä, mutta sitten mä tajusin itse, että mähän on osa itse tätä järjestelmää.
Niin.
Mä oon itse osa tätä systeemiä. Eli jotta mä voisin tehdä niitä asioita ja luoda hänelle hyvät edellytykset, niin se vaatii sen, että minä ja mun vaimo käydään töissä, mikä tarkoittaa sitten sitä, että nämä lapset joutuvat pistetään sinne niin kuin järjestelmään. Me ollaan kaikki osa tätä järjestelmää!
Niin ollaan ja järjestelmä haisee.
Järjestelmä haisee ja tässä järjestelmässä on sitten vielä kaiken lisäksi semmoisia äitejä, jotka on sitä mieltä, että mun lasta ei tarvitse rokottaa.
Ei mennä siihen.
Ei mennä siihen.
Alkaa verenpaine nousta. Mutta joo, kyllä siis oikeasti on joskus niin kuin fantasioinut sellaisestakin, siis ihan vaan niin kuin mielikuvituksen tasolla leikkinyt sitä leikkiä, että mitä jos niin kuin asettuisi. Koska se, että et sun lapset joutuu ja mun lapset joutui, tai miten nyt otetaankin mennä päiväkotiin, niin sehän johtuu niin kuin erittäin pitkälle siitä, että sä itse haluat tietynlaisen elintason. Mm. Siitähän tässä on kysymys. Minä itse olen alun perin halunnut tilavan asunnon. Minä haluan ajaa autolla. Minä haluan ostaa uusia vaatteita. Että sitä, niin kun, mitä vähemmän tässä haalis ympärilleen omaisuutta ja ton tyyppistä elintasoa, niin sitä enemmänhän sä saisit sitä vapautta. Mm. Eli siis todellisuudessa on ihan turha syyttää sitä järjestelmää, kun kerran itse leikkii siinä mukana.
Anna, sinä et saa tätä syyllisyyttä alkaa minulle. Tämä ei ole minun syyni. Tämä ei ole minun syyni, että järjestelmä nappaa minun lapseni tuohon.
No luopuisit säkin kuule tuosta sun Gantin paidasta, niin tota.
Mulla on muuten Gantin paita
niin
päällä.
On.
Mä oon saanut siis tämän lahjaksi. Yleensähän minäkään ostamassa vaan kirpputoreilta.
Totta kai.
Sen takia mä haisen aina niin pahalle. No ei. Ei itse asiassa, ei kirpis. Joskus aikoinaan kirpputorit, ne oikeasti, niissä oli semmoinen tunkkainen haju, muistatko?
Muistan, mutta kyllä se vieläkin pitää usein paikkaansa. Mun yksi itse asiassa stylisti kaverini sanoi, että se on myöskin semmoinen tuoksu, mitä ei saa koskaan pois.
Joo, ja sitten kun sä niin kun kritisoit mua siitä elämäntyylistä ja Gantin painosta, sulla on stylisti kaveri.
No mut hei.
Me ollaan niin samassa vedessä. Kuuntelet Alishouta, tämä on Yle Puhe, milloin vieraani Anna Perho. Ja mun ja Annan kuva löytyy piakkoin tuosta Instagramista myöskin ja Yle Puheen muistakin sosiaalisen median sivustoista, niin voit käydä kommentoimassa sitä siellä. Eli se on semmoinen, sanotaan näin, nyt mä voin vähän paljastaa, se on sun Oscar-aiheinen kuva.
Yle Puheessa Ali Show. Osallistu lähetykseen yle.fi kautta puhe.
Jotenkin musta tuntuu, että nyt ei käy niin, muistaakseni juurikin toi valokuva, niin se kaatoi Twitteriin.
Se kaatoi Twitteriin, se on ihan totta. Mutta
mut nyt ei sellainen riski pyöri, että käykää vaan ihan katsomassa sitä.
Miksi? Et sä voi tietää sitä. Hmm. Ehkä se menee läpi ja sitten siellä Jenkeissä ne miettii sitä, että tämähän on huomattavasti parempi kuin se, mikä me otettiin. Ja sitten ne yrittää uudelleen elää sitä meidän kuvaa. Se on se maailma, missä me elämme. Mutta Ypäjä on se paikkakunta, jossa sä oot siis viettänyt nuoruutesi. Millainen oli semmoinen niin kuin kapinoiva Ypä? Mikä oli semmoinen niin kuin kapinoiva Ypäjä ja Ypäjäläinen? Oliko se oikein Ypäjäläinen?
Joo.
Anna Perho.
No mä olin siis teininä aivan hirvittävä, varmasti jo lapsena, että nykyään kun elämme sellaista aikaa, että kaikilla, tai sanotaan nyt joka toisella lapsella ja nuorella on niin kuin jonkunnäköinen diagnoosi, että kun kaikki niin kuin semmoisesta pakastekalan sydänkäyrää osoittavasta käyrästä tapahtuvat poikkeamat niin kuin diagnosoidaan joksikuksi sairauksiksi, niin mulla olisi kyllä ehdottomasti ollut joku, että mä olin niin kuin ihan mahdoton. Ja semmoinen, mä en ole koskaan, nykyäänkin niin kuin omasta mielestä tiedän aika paljon asioista, mutta en ole kyllä koskaan ollut myöskään niin viisas kuin silloin olin. Mä kyllä tiesin aika paljon.
Niin silloin sitä tuntuu ainakin tietävän vähän liikaakin asioita.
Todellakin. Ja käyttäytyy huonosti ja hirveän itsekkäästi. En ollut mikään päivänsäde, sanotaanko näin.
Muistatko, mikä oli sun semmoinen ikoninen kapinointihetki? Oliko sun sellaista?
Olen karannut ainakin kotoa kerran. Tuli jostain, en edes muista, mistä tuli sanomista. Hmm. Sitten jälkeenpäin mä oon ajatellut, että jos mä olisin niin kuin mun vanhemmat, niin mä olisin kyllä lähettänyt. Mä olisin sanonut, että juu, terve ja ole kauan.
Joo.
Mä nimittäin vaadin myöskin koulussa päästä psykologin vastaan tai jollekin kuraattorille sen takia, että mun vapauksia rajoitettiin. Mä olin siis äärimmäisen tietoinen niin kuin vapauksista ja tota, itseäni koskevista oikeuksista, velvollisuuksista niinkään. Siitä, että vapauttani rajoitettiin sillä tavalla, että vanhempani sanoivat, että viikonloppu öisin mun pitäisi olla 2 kotona. Ja se oli musta väärin. Mä olisin halunnut olla myöhempään. Ja tämän takia mä vaadin, että mun täytyy saada nähdä kuraattori.
Joo, sä olit Ypäjällä. Mitä siellä pystyy tekemään ilta 12 jälkeen?
Toi on ihan todella hyvä kysymys. Luultavasti siellä istuttiin Korollan takapenkillä, istuttiinkin ja haettiin, jos jollain oli rahaa, niin maineikkaalta lesken kaupalta kaljaa. Tai sitten vaan seisoskeltiin.
Laitumella.
Niin, laitumella ja talvisin puhelinkopissa.
Mitä?
No siellä oli puhelinkoppi yksi ja hemmetin kylmä. Ja siihen aikaan oli muodikasta. Siis nykyään ollaan niinku tuohtuneita siitä, että nuoriso on aina pipo päässä. Aina ollaan pipo tai lippis päässä. Niin silloin oli päinvastainen muoti, että ei saanut olla.
Ei silloin,
se oli niinku junttia.
Joo, mäkin muistan, että silloin jos oli kylmä, niin ei saanut.
Joo, mieti kuin kylmä. Mm. Ypäjällä -32, niin sitten puhelinkioski varattu.
Mä yritän tässä miettiä, että Anna Perho, joka on lähtenyt himasta tuohtuneena, koska hänen oikeuksiaan rajoitetaan. Ja hän on ryntännyt ilman pipoa 30 asteen pakkaseen puhelinkoppiin kapinoimaan. Wow.
Nyt maailma muuttuu.
Nyt maailma muuttuu. Joo, kyllä. Odottanut sitä, että Korolla Sami tuo kaljaa sieltä lesken kaupasta.
Kyllä.
Ja miettinyt sitä, missäköhän se viipuu. Se on varmasti ollut mainio.
Oi voi.
Tuostahan sun pitäisi kirjoittaa oikeastaan niin kuin nuoruuden tällaiset Anna Perho. Näin Ypäjällä tein pahoja asioita.
Joo, olen mä vähän kirjoittanutkin. Mulle tuli semmoinen kirjoitus keväällä kuin Pientä säätöä, missä mä niin kuin kertoilen tämmöisiä tarinoita, mutta se kakkososa ei tule.
Eikö?
Ei.
Oliko se sen verran? Päätit, että okei, tähän on
hyvä. Joo, hävettää niin paljon, että ei tarvi enää sitä leikkiä.
Missä vaiheessa, mä kysyn ehkä vähän paremmin tämän kysymyksen. Eli mä luin siis erästä paikasta, että ilmoitit ammatiksesi mielipiteet. Niin oliko sun nuorena jo tällaisia vahvoja mielipiteitä?
Joo, oli. Mä oon kasvanut semmoisessa kodissa, missä niin kun aina puhuttiin hirveästi niin kun kaikesta tämmöistä maailman asioista ja yhteiskunnallisista jutuista ja niin kun politiikasta, ja meillä kävi hirveästi ihmisiä. Et meillä oli aina niin kun joku discussion menossa jossain päin taloa. Et mä luulen, että se on jotenkin tullut niin kun siitä. Siitä ilmapiiristä, ja mä muistan, että mä olin 4. luokalla, kun mä en voi käsittää, mistä mä olen saanut tämän tiedon, mutta Saksassa tapahtui semmoinen juttu, että Stern-lehti julkaisi muka Hitlerin päiväkirjoja, jotka sittemmin paljastuivat väärennöksiksi, ja se oli hirveä skandaali, ja mä kirjoitin siitä äidinkielen aineen. Koska mä olin niin, niin tuohtunut siitä, että tällä tavalla lukijoille valehdellaan.
4. luokalla.
Niin, mieti, mikä niin kuin näsä viisasteli, tai tämmöinen pikku vanhuus on vallinnut. Että kyllä se mulla on varmaan tavalla tai toisella ollut aina. Plus toisen kerran mä muistan, tää on kova, tästä sä tykkäät. Mä olin yhden ystäväni luona kylässä, ja heillä oli tämmöinen vanhan liiton navetta, millaisia silloin vielä oli, ja niissä oli aina takana semmoinen niin kuin olkikasa, minne kuskattiin ne jätökset sieltä navetasta. Ja mä olin seuraillut uutisia aika paljon ja huomannut, että on olemassa tämmöinen hahmo kuin Ajatolla Komeini, joka aiheuttaa hämmennystä siellä teikäläisen huudeilla.
Joo.
Ja mä ehdotin tälle mun kaverille, että hei, että leikitään mielen suositusta, että vastustetaan sitä. Ja hirveällä vaivalla laitettiin teipillä ja jollain nitojalla niin kuin tämmöisiä lippuja, valkoisia lippuja, johon me kirjoitettiin jotain. Ja sitten mä olin nähnyt, että kun niissä uutispätkissä aina räjähteli ja liekehti, niin sain fantastisen idean, että hei, otetaan noi tulitikut sinne messiin.
Voi
ja siis luojan kiitos jostakin syystä, niin tämän mun kaverin äiti haistoi kirjaimellisesti palaneen käryä ja tuli kovistelemaan, että mitä täällä oikein tapahtuu.
Siis tämä on, mitä luotaan, me ollut vuonna 79.
Siis jotain luokkaa.
Joo, ja sä oot ollut silloin...
Jotain niin kuin, no mä veikkasin, että mä oon ollut sellainen niin kuin
90-vuotias vasta silloin. Mutta siis hetkinen, olitte sitten kahdestaan siellä navetassa?
Joo, kahdestaan siellä heiluttiin niiden kanssa.
90-vuotiaana?
Joo.
Sä päätit...
Siellä, silläkin oli valtava vaikutus.
Mä siis. Voin kuvitella. Mä yritän niin kuin, mun koominen mieli koko ajan vetää tätä, niin kuin mä yritän jatkuvasti miettiä, että minkälainen on ollut se Anna Perho, joka on lähtenyt kotoa, karannut kotoa ja mennyt siihen puhelinkoppiin. Tämä antaa aika paljon, tiedätkö, tällaista osviittaa siihen, että millainen on ollut siis tämä kyseinen nuori neiti. Mut mikä on... Siis tässä kyseisessä kommentissa sanotaan, että siis sanoit, että sun ammatti on mielipiteet. Ja me ollaan aikaisemmin keskusteltu tästä asiasta, niin mitä se tarkoittaa? Mikä se on? Voiko jollain oikeasti nykyään olla ammattina mielipiteet?
No, mä ajattelen sillä, että mun varsinainen ammatti, että jos mun pitää sitä jollekin niin kuin selittää sen toimittajan nimikkeen ohi, koska se ei oikein ole niin kuin enää eksakti ollut pitkään aikaan, niin mä mielen, että mä oon sisällön tuottaja. Mä tuotan sisältöjä erilaisiin välineisiin, radioon, lehtiin, telkkariin, someen. Mutta sitten niin kuin tässä vuosien varrella tavallaan se on muokkautunut aika paljon sen tyyppiseksi, että et mähän en tee niin kuin journalismia, vaan mä teen omiin havaintoihini ja mielipiteisiini liittyviä sisältöjä hyvin pitkälle, varmaan ainakin 80%. Mä kirjoitan esimerkiksi vuodessa lähes 100 kolumnia. Mä teen niin kuin aamuisin 3 tunnin radiolähetyksen, joka hyvin pitkälle perustuu siihen, että mitä mieltä jostain asiasta on, miten, minkä kulman jostakin asiasta näkee, mistä kulmasta sä lähestyt maailmaa. Niin käytännössä se niin kuin mun leipä muodostuu siitä, että täytyy olla koko ajan jostain jotain mieltä. Tai saa olla. Se on mulle aika luontevaa, mutta joskus, joinain hetkinä tulee semmoinen olo, että itse asiassa mä muistan Henkka Hyppönen, jonka mainitsitkin tuossa aikaisemmin, niin silloin kun hän lakkasi tekemästä radioa aikanaan, siirtyi bisnespuolelle, niin mä muistan, että hän sanoi jossain haastattelussa, että hän tunsi jonkun aikaa valtavaa huojennusta siitä, että kun maailmassa tapahtuu asioita, niin ei tarvinnut olla niistä mitään mieltä. Silloin tällöin mä niin kun koen ymmärtäväni täysin, mitä hän tarkoitti, mutta useimmiten en. Mä oon myös intohimo ammatissa.
Mutta siinä se on niin, jos on mielipiteitä, niin sit, koska se, että on mielipide versus se, että se mielipide vaatii sen intohimon sinne taustalle, koska muutenhan se on vähän silleen niin kuin, että muuten joko sä oot niin kuin intohimoisesti sitä vastaan tai sen puolella, siitähän muodostuu se mielipide.
Niin.
Ikinä ei oikein voi olla sillain niin kuin siinä välissä, koska siitähän se ei ole mielipide
ei
ollenkaan.
Olekaan. Se on epäreilua ja se on niin kuin latteita. Se on epäreilua sitä vastaanottaja vastaan, että sä et, niin kuin, et toisaalta, kaikki osaa jahkata toisaalta. Ja sit sitä intohimoa tarvitaan siihen, että niin kuin tätä työtä jotenkin kehtaa tehdä, koska onhan se toisaalta ihan absurdia, että joku muikkeli jostain on jotain mieltä. Mitä väliä sillä on?
Niin, no mitä väliä sillä on nimenomaan? Niin. Tässä mä niin kun yritän koko ajan miettiä, että mitä enemmän
mutta sähän oot itse vähän samanlaisissa hommissa. Niin joo, mitä joo, sä itse niin ajattelet? Niin, niin. Millä sä niin kun perustelet sen, että just tämä mun mielipide pitäisi painaa tänne lehteen? Tai just mun pitää saada sanoa radiossa nämä asiat?
Mutta kun tätä myös yritän pohtia koko ajan, että mihin suuntaan me ollaan menossa tässä ja mihin suuntaan esimerkiksi, että kiinnostaako oikeasti ihmisiä meidän mielipiteet? Ja mä oon alkanut ainakin huomaamaan se, että tällainen et henkilö...
Ei se kauhean.
Ei, siis meidän mielipiteillä, joo, jos on, sanotaan näin, jos jokin asia on hyvin vahvasti pinnalla, esimerkiksi viime vuonna oli tämä tasa-arvion avioliittolaki, niin siitähän ihmiset oli hyvin vahvasti, niin kun, siinä pystyi jakamaan jo, että on olemassa selkeästi vastaan, selkeästi niin kun sitä puoltavia. Se oli ehkä ainoita tällaisia yksittäisiä asioita, joihin pystyi sanomaan, että ei Suomessa ollut ketään, joka olisi ollut silleen, mulle se on ihan sama. Ei oikein ollut. Kaikilla oli jonkinlainen mielipide kyllä siihen. Ja ihmiset haki nimenomaan julkisuudessa olevien ihmisten kautta sitten omille mielipiteilleen vahvistusta. Että joko sitä puoltavia tai sitten sitä vastustavia. Ja ehkä se on se, että mitä enemmän me mennään, mitä enemmän me lauotaan tuonne niin kuin näitä mielipiteitä, niin sitä enemmän ihmiset alkaa seuraamaan ne meitä. Eikä pelkästään meitä, vaan ylipäätään miettii esimerkiksi Tuomas Embuskea, miettii sinua, miettii kuka tahansa ihmistä, joka vahvasti tuo blogikirjoitukset.
Joo, no joo, siis toihan on niin kuin tavallaan se klassinen perustelu sille, että niin kuin se on esimerkiksi myös vaikkapa kaikille taiteen tekemiselle, että haluan herättää keskustelua, haluan kiinnittää huomiota niin kuin asioihin, joita mä ikään kuin haluan oikoa tässä maailmassa. Että tässähän on jotenkin niin kuin semmoinen, ja se on just se luonnevika, että minulla on niin kun, mä huomaan maailmasta virheitä tai epäkohtia ja sitten mä haluan kiinnittää huomiota niihin. Ja sitten sit mä joskus, niin kun, tai siis joskus ajattelen sillä tavalla, että varsinkin silloin, mulla rupeaa silloin aina, niin kun mun nousee jotkut sondit pystyyn täältä takaraivosta, kun mä huomaan, että joku asia on ikään kuin liian suosittu, liian hyväksytty, siitä ollaan liian samaa mieltä, niin silloin musta on hirvittävän tärkeää, että joskus se on joku muu, että joku katsoisi sinne toiseen suuntaan, että mitä siellä on. Mä pidän vaarallisena asioita, joista ollaan, niin kuin lähtökohtaisesti vaarallisia asioita, joista ollaan liian samaa mieltä, niin kuin ei saa olla niin, että joku juttu on niin kuin neuvostoliittolainen kansanäänestys tyyppisesti. Plus sitten vielä yksi semmoinen dimensio, mitä mä en ehkä itse hirveästi arvosta, mutta kyllä silläkin niin kuin osansa tässä pelissä on, niin yksi mun ystävä, joka niin kuin on vähän samantyyppisessä bussineksessä kuin me, niin hän sanoi, että hän ajattelee sillä tavalla, että hänen tehtävänsä on viihdyttää ihmisiä. Eli ottaa jokin esimerkiksi ajankohtainen aihe ja omalla lahjakkuudellaan paketoida se semmoiseen muotoon, että se on vaan niin kuin kiva ottaa vastaan. Ja sehän on fantastinen lahja. Että jos mä ajattelen, yksi mun suurista esikuvista on Ruben Stiller, toimittaja Jumalan armosta, jolla on siis semmoinen aivan yliluonnollinen kyky tehdä hirvittävän vaikeista asioista, niin kuin jostain niin kuin, most boring sote-uudistuksesta muutaman lauseen sisällä hauska, mielenkiintoinen asia, jonka mä ymmärrän heti. Ja se on hirveän tärkeää. Sitäkin tarvitaan. Ei kaikki ehdi eikä jaksa katsoa A-studioita, niin siihenkin tarvitaan niin kuin tätä niin kuin meidän tonttia.
Niin. No.
Se on ihan kiva, joo, tarvitaan ja tarvitaan. Fakta on se, että jos niin kuin tulisi maailmanloppu ja täältä kerättäisiin semmoinen niin kuin Noan arkki, että mitkä ihmistyypit pelastetaan, niin kyllä minä ja sinä olet siellä aika lailla jollain viimeisenä.
Kyllä se on ihan totta, että jos miettii
joo,
sitä.
Joo, Anna ja Ali, teitä ei hirveästi tarvita täällä.
Joo, me tarvitaan siis toimittaja, juontaja, sitten toinen juontaja, Niin, joo, ei. Meillä on siis Mikko Leppilampi, ja jos Mikko saa ton, kuka olisi joku toinen hyvän näköinen. Joku siis, että tämä on huippumalli, juontaja, toimittaja.
Ja Anne Kukkohovi.
Anne Kukkohovi, joo. Meillä on Mikko Leppilampi ja Anne Kukkohovi, he saavat
pariutua. Ne kuuluttaa sen reissun, niin
he saavat pariutua keskenään.
Joo, niin tänne kertoa, mitä mieltä te olette.
Tässä on muutama pelastusliivi ja pilli, että jos olette hengissä tämän tulvan jälkeen,
kyllä. Niin.
Anna Perhon vieraani, kuuntelet Ali Showta ja Yle Puhetta tällä hetkellä. Mun ja Annan kuva löytyy Instagramista nyt tällä hetkellä. Käykää katsomaan sitä. Eli tämä ikoninen Oscar-selfie, jossa on mukana huikeita ihmisiä. Niin me otettiin tänään Annan kanssa semmoinen Yle Puhe-selfie, jossa on sitten mukana totta kai Yle Puheen omia tähtiä. Käykää se katsomassa Instagramista ja Yle Puheen muillakin sosiaalisen median kanavilla. Jatketaan Anna Perhon kanssa ja jutellaan vielä hetken aikaa mielipiteistä ennen kuin mennään sitten lopullisiin kaikille vieraille samoihin kysymyksiin.
Show. Osallistu lähetykseen Twitterissä. Hashtag Ali Show.
Anna, onko sulla jotain semmoista asiaa, mihin sulla ei ole mielipidettä? Kai niitä on pakko olla.
Kerran oli. Se oli niin kova tapaus, että sillä mä piirsin silloin rastin studion seinään, mutta kun vitsi, en saa nyt päähäni, mikä se oli. Mutta kuulin itseni sanoa, että joo, mulla ei ole kyllä tuohon mitään mielipidettä, jolloin kaikki toiminta pysähtyy siellä. Joo. Mitä?
Joo, se on aika vaikeaa. Esimerkiksi niin kuin tällaisissa tilanteissa, missä pitää ylläpitää keskustelua, koska siellä on toisella puolella ihmisiä, jotka haluaa kuulla. Sitten kun tulee tällainen niin kuin seinä vastaan, kaikki on siellä, kiitti vaan sit muroista. Kiitti ihan sikan. Mä oon listannut tähän muutaman asian, että katsotaan, onko sulla, ja mä haluan niin kuin oikeasti nyt tähän intohimoa. Eli mä ajattelin, asioita, joihin ei oikeasti voi olla mielipidettä. Kuulakärki kynä, korkillinen vai napsautettava?
Napsautettava, koska se korkki häviää. Ja sit sitä on kiva napsutella.
Niin, mutta sit on huomannut myöskin sen, että Juman kautta oikeasti, kun siellä on se korkki, niin se on aina suussa.
Niin on.
Vaikka sulla on se kynä kädessä, niin se korkki on aina suussa niin oikeasti. On. Se, joka on keksinyt tämän niin kuin korkillisen, niin sen pitäisi... Sen pitää.
Sitä paitsi se on epäekologinen. Se korkki. Taas lisää muovia. Mä vastustan muovia.
Niin, se on ihan totta. Joo. Ei sitä tarvita sitä korkkia. Miksi te olette laittanut siihen sen korkkiin? Sitä paitsi se korkki ei edes auta sitä kuivumista. Siinä on reikä siinä päässä.
Niin on, se on totta.
Siinä on reikä siinä päässä. Kuka on keksinyt tämä? Ja sitten siinä on se, tiedätkö, tämä, mikä tämä on, miksi tätä kutsutaan? Tämä,
millä no toi klipsu,
niin, millä, klipsu, niin. Millä sit se pysyy. Niin se on siis korkissa kiinni, niin sitten jos se korkki löystyy, niin sitten se lähtee pois. Ei. Oli
no niin,
heti hyvä, meillä on siis mielipide kuulakärkikynästä. Sitten...
Hoho.
Kattoräy...
Olisikohan jossain joku kuulakärkikynän sanomat, joka haluaisi ostaa multa kolumneet?
Kattoräystään väri.
No onhan sillä nyt niin kuin isokin merkitys, että jos sä nyt, ethän sä nyt voi laittaa, että jos sulla on vaikka, let's say, punainen talo, niin et sä sinne nyt rupea mitään keltaista laittamaan.
Miksei?
No ei se nyt vaan sovi.
Eikö?
Ei. Iso merkitys, julkisivulautakunta.
Siis tämä on, Kattoräys tämä väri on itse asiassa siinä mielessä, mä nostin sen esille, koska sehän on nimenomaan julkisivulautakunta, hän on siitä erittäin kiinnostunut.
Kyllä.
Eli he pääsevät niinku toisinaan jopa päättämään sen.
Joo, siis on alueita, joissa julkisivulautakunta päättää hyvinkin tarkkaan, millä väreillä talot saa maalata.
Joo.
Joten sillä on merkitystä.
Kattoräystään. Mulla on vähän taas, no joo. Kyllä siinä pitäisi olla. Mä en halua semmoista kromattua kattoräystästä, että sä ajaa sen talon ohi ja sit se niin kuin aurinko paistaa siihen väärästä suunnasta, sä sokaistut ja ajat joku lapsen päälle ja sitten se on yhtäkkiä sun syy, että miksi sä oot ollut kännissä.
Joo, ennenhän tolleen kävi aina ennen kuin ne kiellettiin. Ihan siis jatkuvasti.
Joo. Sitten PowerPoint-esitysten efektit.
Ne on aika väsyneitä.
Ne on kyllä.
Ne on aika latteita. Mä en lähtisi kyllä käyttää niitä. Ne on niin kuin samassa oopperassa kuin Comic Sans. Et en lähtisi kyllä niillä hulluttelemaan.
Tämä kyseinen fontti, jota sanotaan, joka ikinen ihminen, joka on tehnyt joskus mediahommia, tietää Comic Sans-fontin.
Joo, mutta itse asiassa Comic Sans on osittain vapautettu pannasta. Mikael Jungner, kaikista maailman ihmisistä, niin hänellä oli sitten taas hyvin vahva mielipide sen suhteen, että ihmisten pitäisi vapautua tästä vihasta ja alkaa käyttää Comic Sansia täysin vapautuneesti. Siitä oli iso keskustelu Facebookissa.
Se, että Miika oli juuri ottanut niin kuin omasta elämästään ajan jakson, jolloin hän on miettinyt sitä, että on olemassa ihmisiä, jotka vihaavat Comic Sansia. Niin. Niin, kyllä fonttiakin voi vihata. Ja viimeinen asia, flappitaulun paperin väri.
Ootko sä koskaan nähnyt muuta kuin valkoista?
Ei, mutta kun siellä on olemassa niitä valkoisia ihan uusia, sitten olemassa niitä, että kun meet johonkin kokoushuoneeseen, niin, joka on roikkunut siinä auringon valon syövyttävällä, se on ihan niin kuin kuprunen ja kostunut monta kertaa, ja sitten se on kuivunut, ja sitten se on ihan semmoinen niin kuin kuusenkeltainen.
Oiskohan tossa nyt sitten, että sille ei olisi hirveästi väliä?
Mutta meinaatko, että oikeasti, että jos pyydettäisiin johonkin puhumaan ja sä meet sinne ja sitten siellä on semmoinen kuprunen flappitaulu?
No mua pyydetään vain sellaisiin paikkoihin.
Että sä oot niinku tottunut. Niin, sä oot täysin turta noin.
Kyllä.
Right. Eli löydettiin yksi asia, josta sinulla ei ole minkäänlaista intohimoista mielipidettä. Se on nimittäin
flappitaulu. Mä arvostan kyllä tuota sun listaa.
Eikö se ollut hyvä?
Joo, oli.
Joo, mä mietin koko ajan. Mä oon siis Sinin kanssa, me ollaan pähkäyty tätä. Anna Perho siis vieraani, tämä on Ali Show ja minä olen Ali Jahangiri. Kuuntelet Yle Puhetta. Käy katsomassa meidän kuvaa tuosta Instagramista. Anna, mä oon yrittänyt koko ajan miettiä, siis ensimmäisen kerran, en siis tutustunut sun, mutta ensimmäisen kerran sä tulit, sun tekemiset tulit mun niin kuin tietoisuuteen, oli tämä Perho tuli taloon ohjelman kautta. Mä oon pikkasen nuorempi kuin sinä, en kovinkaan
niin
paljon.
Kaikki niin kuin kaikki.
Et silloin kun mä aloin seuraamaan televisiota ja mediaa ja muuta, niin se oli, silloin se oli. Niin mua on kiehtonut vähän niin kuin se ajatus siitä, että siinä ohjelmassa oli paljon ihmisiä, jotka eivät muutenkaan, he olivat siis eläneet julkista elämää, mutta ei juurikaan olleet avanneet omaa sitä, niin kuin yksityistä elämäänsä kovinkaan monelle. Ja sitten yhtäkkiä sinun kautta me päästiin heidän taloon. Heidän asuinympäristöön. Se oli mun mielestä tosi kiehtova.
Joo.
Miten sä sait niin kun, heidät suostumaan tällaiseen?
Mä sitä niin kun itsekin mietin. Olin monista vieraista niin kun hämmästynyt, että oho, että enpä olisi uskonut tyyppisesti. Et mä luulen, että siinä kävi sillä tavalla, että tätä ohjelmaa tuotti Joonas Hytönen. Ja hän on valtavan hyvä juuri tämän kaltaisissa asioissa ja tosi verkostoitunut. Mä luulen, että me saatiin muutama hyvä vieras niin kuin näillä Joonaksen suhteilla ja puhelahjoilla alkuun. Ja sitten kun sitä ohjelmaa oli jonkun aikaa tullut, niin mä luulen, että ihmiset myöskin huomasi, että se oli tämmöinen niin sanottu hyvän mielen ohjelma. Että vaikka siellä oli keskusteluja, jotka oli sitten aika diippejäkin välillä, niin kuitenkin lähtökohta ei tietenkään ollut se, että mä tuun sun kotiin ja rupeen
tonkimaan.
Niin, tonkii sun roskiksia ja olemaan sulle jotenkin niin kuin inhottava.
Että olisiko tehnyt mieli yhdessäkään talossa sellaisia, että ehkä mä voisin tonkia tuossa roskiksi, että sieltä saattaisi löytyä.
Kyllä mä varmaan, siis muistan, kyllä siellä jotain kylpyhuoneen kaappeja tuli tongittua. Sehän oli mulle siis sillä tavalla niin kuin hirveän tyydyttävä ohjelma. Voin kertoa nyt jälkeenpäin, kun rikos on jo vanhentunut, että mä oon ihan sairaan utelias. Että, ja siis viimeistään sitä ohjelmaa tehdessä niin kuin sain vahvistuksen sille ajatukselle, että ihmisen koti kertoo siitä aivan kaiken. Että sä voit yrittää olla niin kuin mitä tahansa, mutta sillä sekunnilla, kun mä näen sun kirjahyllyn ja sun keittiön, niin jaahas, sä oot tommonen.
Tuo on ihan totta. Eli siis on olemassa, me jutettiin itse asiassa Sinin kanssa tästä, että siis mun tuottaja Sini, että jos on kirjaihmisiä ja kävelee jonkin kotiin ja siellä on kirjahylly, tai jos siellä ei ole kirjahyllyä, niin se kertoo siitä ihmisestä tosi paljon.
Niin kertoo.
Sitten jos on musiikki-ihmisiä, kävelee joku ihmisen kotiin ja ei ole yhtään levyä, niin se kertoo tosi paljon siitä ihmisestä, mikä sulla on yhtään levyä. Sitten jos on sisustuksesta innostunut ihminen ja kävelee joku ihmisen taloon.
Se kiinnostaa tosi paljon.
Silleen, niin kuin, eli jokaisen meillä on jotakin. Mutta se, mikä mua kiehtoo eniten tässä on se, että sä näennäisesti puhut hyvin avoimesti sun omasta elämästä, yksityisyydestä radiossa. Family Man, josta sä puhut hyvin paljon, joka vähän vaikuttaisi olevan, sanotaan, sinun aviomiehesi. Niin sä oot hyvin avoin näennäisesti sun omasta parisuhteesta. Pystyisikö itse avaamaan niin kuin Anna Perho kaltaiselle ohjelmalle sun oman kodin?
Ei missään tapauksessa. Ei, ei, ei en todellakaan.
Mutta tämä on just, mikä sai sut itse sitten menemään näiden muiden ihmisten taloihin sitten?
Siinä tulee tavallaan se, niin kuin se työrooli, tai että sä voit mennä niin kuin sen roolin kautta. Ei, ja siis mikä minä olen päättämään heidän puolestaan, että ei siihen nyt ketään niin kuin aseellakaan uhattu. Mm.
Mutta sä et pystyisi itse niin kuin vastaavanlaiseen?
Ei, mä en ymmärrä, mitä hyötyä siitä olisi itselle. Et mä en niin kuin kaipaa, tätä on vaikea uskoa, kun mä oon suuna päänä aina joka paikassa, mutta mä en niin kuin kaipaa sen tyyppistä jakamista yleisön kanssa. Hmm. Et mä en niin kuin, ja mä en saa sellaisesta itselleni mitään. Että mä ajattelen niin kuin tommosesta, tai niin kuin itse on tehnyt sellaisen linjanvedon tämmöisessä julkisessa elämässä, että siitä, mistä kerrot, kerro kaikki, mutta kaikesta ei ole pakko kertoa.
Mm.
Ja sillä on niin kuin suht hyvin pärjännyt.
Joo, tuo on mielenkiintoista, koska mulla on siis soitettu, että voidaanko me tulla kuvaamaan tätä ja sun luona, tai mä en edes pysty päästämään niitä kuvaamaan meidän alueelle. Et jos joku laittaa mulle viestiä, että hei, voisimme tulla...
Laitatko sä niinku sellaiset lenkkitossut jonkun tommosen puhelinlangan ympärille, että hei, tää on meitsi huudi?
Ei, mutta siis niinku oikeasti niinku esimerkiksi mulla oli yksi tällainen... mulla on siis tietyn tyyppinen koira ja tämä tietty koira... lehti oli sitten kiinnostunut tekemään niin kuin musta ja mun koirasta tällaisen jutun, että tällainen koira, kun se on hyvin harvinainen tämä koira, mikä meillä on. Ja sitten he pyysivät, että jos he voisivat tulla silloin, kun mä oon lenkillä tämän koiran kanssa siellä niin kuin meidän lähettyyn. Ei missään, te ette voi tulla sinne meidän lenkkipolulle, missä me normaalisti käydään. Mä kuskasin muut ja mun koiran niin kuin tyyliin. Me mentiin tietysti 20 kilometrin päähän. Mä sanoin, no tässä on ihan hyvä maasto, täällä me voidaan olla ihan normaalisti.
Joo, mä ymmärrän kyllä ihan täysin, mitä sä tarkoitat. Tosin nyt niin kuin kaikki tämä mun viisastelu tässä muuttuu täysin epäuskottavaksi, koska mun tuli tuosta koirajutusta mieleen. Mähän puhun paljon myös koirasta, joka siis kiinnostaa ihan tosi paljon kaikkia. Mun koirallahan on oma Twitter-tili, ja hänestä on myöskin tehty henkilökuvajuttu lehteen. Että se siitä, että en kerro itsestäni mitään, katsos kun minä olen tämmöinen.
Minä olen tällainen, mutta koirat on... Sanotaan näin, että musta vähän tuntuu, että minun koirani nauttii siitä enemmän, koska jotenkin, en mä tiedä, onko sulla samantyyppinen koira, mutta hän nauttii sitä huomiosta. Ja aina kun tulee joku toinen vastaan, niin sitten hän menee ja nuuhkii sitä toista ihmistä, ihan kun mä en olisi ikinä huomioinut mun omaa koiraa. Sitten tulee vähän sellainen olo, että senkin petturi oikeasti, mä rakastan sen, mä annan sulle ruokaa, joku päivä sä nukut mun vieressä, sekin Urpo. Ja sitten kun toi tuntematon ihminen tulee, niin sä menet sen luokse ihan kuin mua ei olisi olemassa, ihan kuin mä olisin kohdellut sua kaltoin.
Ihmiskontakti, niin silitä minua, kyllä.
Silitä minua.
Joo, mun koira murisee mulle, jos mä yritän siirtää sitä sängyssä, saadakseni itse paremman asennon, niin se murisee.
Eikä.
Kiittämätön.
Se on aika kiittämätön. Niin. Kertoo myöskin siitä aika paljon, mutta ei mennä siihen, että mikä on sinun ja koirasi suhde. Mutta koska mua jotenkin kiehtoo tietää, että millainen on tällainen niin kuin arki Anna Perho. Ja niin kuin, miten sä käyttäydyt ruokakaupassa?
Miten mä käyttäydyn niin, ruokakaupassa?
Koska se, että miten ihminen käyttäytyy ruokakaupassa, kertoo aika paljon siitä ihmisestä, minun mielestäni.
Yleensä käyn siinä meidän lähikaupassa niin kuin todella ruokottoman näköisenä. Mm. Et mä en ole sitä ihmistyyppiä, joka sanoo niin kuin meikkaavansa ruokakauppaan, että... En todellakaan, että mä näytän niin kuin asunnottomalta, kun mä käyn siellä. Mm. Ja mulla on määrätietoinen suunnitelma, mä teen listan ja sitten niin kuin toteutan sitä tehokkaasti. Mä oon vähän semmonen niin kuin maitokaapilla töniä. Että mä saatan siinä niin kuin vähän huokasta, jos joku siinä aprikoi niiden soijajukurttien edessä. Että noniin. Ja...
Sä oot kaikkea sitä, mitä mä, älä ymmärrä väärin, mutta sä oot juuri se arkkityyppi, jonka kanssa mä en menisi ikinä kauppaan, koska mulla meni shermot siihen.
Joo, vähän semmonen niin kuin, tämmöistä niin kuin huokailua ja tervehdin kovaäänisesti kaikkia niin kuin kaupan työntekijöitä, koska mä oon sellainen tervehdysnatsi.
Joo.
Mä haluan, että ihmiset tervehtii toisiaan ja paheksun aivan siis suunnattomasti, jos joku... joku ei sieltä heti vedä kättä lippaan. Ja sitten kassalla mä toivon, että asiat sujuisi niin kuin nopeasti. Mm. Et esimerkiksi ihmiset, jotka alkavat kaivaa sitä fucking bonuskorttia vasta siinä vaiheessa, kun se summa on jo annettu, niin please olisit ottanut sen niin kuin aikaisemmin esille. Plus, että sivupakkaajat saa multa aika pahaa silmää.
Sivupakkaaja, mikä se on?
Sivupakkaaja on semmoinen, että kun kassahihna menee näin, niin ei mennä sinne hihnan päähän pakkaamaan, vaan jäädään tukkeeksi siihen, että mä tästä äkkiä kahmin.
Ei todellakaan. Sitten on olemassa, tiedätkö, semmoisia ihmisiä, joilla on järjetön määrä niitä ostoksia. Mm. Ja niitä on kaksi ihmistä siinä. Joo. Ja sä huomaat, että se jono sun takana on ihan järjetön, mutta silti se toinen
tumput suorana.
No, ei tässä mitään.
Mikä olisi hätää tässä valmiissa maailmassa?
No mene sinne, hyvä mies. Mene sinne Juman kautta ja pakkaa niitä sun jut. Väliin tekee mieli oikeasti ottaa semmoinen, niin kuin, tiedätkö, semmoinen viilispurkki, että se vaan työntää se sen alle. Odottaa vaan siihen asti, kunnes se ilmakuplat alkaa vähitellen väistymään. Se ihminen taivaa, että mun viimeinen hetki on viilisnaamassa. Niin sit vaan päästään irti silleen, että miltä tää tuntuu? Sä oot vienyt mun elämästäni aikaa.
Niin, menee elämään hukkaan niin. Just koska mä ihan sitä turha. Plus, että mulla on vielä sit yksi semmoinen maneeri siellä kaupassa. Itse asiassa tämä onkin aika paljastava kysymys. Mulla on tämmöistä niin kuin sissitoimintaa siellä. Eli mä toivoisin, että Suomi olisi vähemmän itsepalveluyhteiskunta. Ja mua harmittaa se, että kun joka paikassa ihmiset palvelevat itse itseään, niin mä en koskaan laita sitä ostoskärryä sillä tavalla, että siihen täytyy laittaa se poletti. Et mä jätän sen niinku vapaaksi sinne, että joku seuraava saa sen ilman sitä niinku sitä panttia. Joo. Koska mä oon sitä mieltä, että niin kuin kauppoihin voitaisiin, ja ymmärtääkseni toinen meidän isoista kauppaketjuista näin tekeekin, kauppoihin voitaisiin tukityöllistää ihmisiä, siis jotka ovat syystä tai toisesta vajakuntoisia, tekemään tällaisia pieniä asioita, pakkaamaan, viemään kärryjä paikalle, hoitamaan pulloauttomaatteja, ettei ihan joka jumalan asiaa tarvitsisi tehdä itse.
Mm. Aika hyvä. Se on jenkkiläinen palveluyhteiskunta. Niin. Siellähän sitä tehdään. Meillä alkaa aika loppumaan Anna Perhon kanssa. No. Se on harmillista, nimittäin vasta. Minusta vähän tuntuu, että vasta päästiin asiaan. Jokaisen Ali Show vieraan kanssa mä olen kysynyt siis top 3 asiaa, ja mä ajattelin tänään kysyä sinulta, Anna Perho. Top 3, älä tee tätä ypäjällä.
Älä tee tätä ypäjällä. Mm. No, älä avaa silmiäsi keskustassa, koska se on... No ei se kyllä enää ole niin ruma. Se on joskus nimittäin äänestetty Suomen rumimmaksi kirkonkyläksi, mutta mun mielestä siellä on kyllä skarpattu.
Okay.
Ja siis suomalaiset kirkonkylät niin kuin kategorisesti ovat niin rumia, että ei se nyt siitä joukosta. Mutta joo, pidä toinen silmä vain auki, kun ajat siitä entisen matkahuollon ohi. Älä kerro olevasi Loimaalta, koska voit saada huonoosi. Ja älä puhu pahaa keskustapuolueesta. Niin. Sillä ei pärjää varmaan.
Siinä on 3. Jos olette tämän kesän aikana menossa kohti Ypäjää, nyt on ainakin varmaa tietoa.
Niin.
Nyt on ainakin varmaa tietoa, mitä siellä kannattaa tehdä ja mitä ei. Kiitoksia Anna Perho siitä, että vielä
taisossa.
Ja mun ja Annan kuva löytyy Instagramista ja muistakin Yle Puheen sosiaalisen median kanavista. Kiitoksia, että jaksoit kuunnella ja nähdään. Jälleen kerran jossain, jos tulet vastaan minua, niin ainakaan kaupassa älä tee sitä virhettä. Että jos siellä on vieressä joku toinen ihminen, joka on käy keräämässä vaikka se ostokset, niin mä en työkkää sun kimppuun viilillä.